завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього вечора усім. Ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода та Радіо Мелодія. Називається він «Дієва особа». Традиційно по суботах біля мікрофону я, Роман Скрипін. Сьогодні є особливий гість, дійсно дієва особа. І, ну, я навіть згублений, я не знаю, про що спочатку запитувати. Тому що це ніхто інший, як Юрій Андрухович. І письменник, він ще й співає. Для себе таке відкриття зробив. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Телефон.
Співати мені не доведеться.
Ну, сьогодні, а капелу, якщо захочете, звичайно, то будь ласка. Телефон у Києві 585-44-88, якщо ви хочете поставити питання або висловити думку, ласкаво просимо, телефонуйте. Ну, і на початку нагадаємо біографію пана Андруховича, слухаємо уважно.
Юрій Ігорович Андрухович 13 березня цього року відсвяткував своє 50-річчя. Народився в Івано-Франківську, закінчив редакторське відділення Українського поліграфічного інституту у Львові та вищі літературні курси при літературному інституті імені Горького в Москві. Працював газетярем, служив у війську, деякий час очолював відділ поезії в Івано-Франківському часописі «Перевал». Співредактор часопису «Текстів і візій «Четвер». Творчий доробок Юрія Андруховича формально можна поділити на два головні річища – поетичне і прозове. Його поетичний дебют відбувся в першій половині 80-х років і завершився виходом у світ збірки «Небо й площі». Того ж таки року Юрій Андрухович разом із Віктором Небораком та Олександром Ірванцем заснував поетичну групу «Бу-бабу», якій цього року виповнилось 25. Найвагоміші прозові твори письменника вперше побачили світ у часописі «Сучасність». Західна критика визначає Андруховича як одного з найяскравіших представників постмодернізму, порівнюючи його з Умберто Еко. Твори письменника перекладені польською, англійською, німецькою, російською, угорською, фінською, шведською, іспанською, чеською, словацькою мовами та есперанто. А сам Андрухович є автором перекладів з англійської, польської, німецької та російської мов. Режисер Андрій Дончик зняв за мотивами оповідань Юрія Андруховича кінофільм «Кисневий голод». А 2 роки тому у Молодому театрі у Києві відбулася прем'єра вистави «Нелегал Орфейський» за мотивами роману Юрія Андруховича «Перверзія». Автор брав участь у постановці п'єси і сам зіграв одну з ролей. Також вірші Юрія Андруховича були покладені на музику гуртами «Мертвий півень», «Плащ Єремії», «Сігал спожив спілка», «Знову за старе» та «Карбідо».
Ось такий наш гість. Ну і насправді перед тим, як говорити про мистецтво та про літературу, я хотів би от, що почути найперше. А як вам от живеться в Україні зразка 2010 року? Яке у вас її сприйняття?
Ну, надзвичайно дискомфортне і, ну, щиро кажучи, тривожно-песимістичне.
А чого ж так? Ну, поясніть.
Ну, вона дедалі більше стає чужою країною. Тобто, ну, таке враження, що просто вона під окупацією опинилась.
Під чиєю?
Ось окупацією? Якесь вороже військо ввійшло і позмінювало все, що мені так в ній подобалося за останні роки. От, бо я вважаю, що той період між 2005 і 2010 був все-таки найщасливіший в історії цієї країни, і ось ми його втратили. І тепер треба думати, як із цього вибиратися.
А що ви особисто збираєтесь робити в цій ситуації, якщо у вас такі відчуття?
Ой, це найскладніше питання. Ну, тобто, я, як ви, мабуть, знаєте, я позапартійний.
Так.
Я не беру участі в активній політиці, в політичній діяльності, власне, як політик, там, скажімо, депутат, чи якась інша форма політичної діяльності. Це, на жаль, не моє. А може, на щастя, не моє. Ось, і мені залишаються якісь такі дуже ефемерні форми діяльності, ну, тобто, писання текстів, говоріння до якоїсь публіки, скажімо, промовляння зі сцени. Ну, ось, я не такий наївний, щоб вважати, ніби це страшенно важливо і багато що може змінити. Ну, але з іншого боку, це те, що я можу, мабуть, в чому я можу бути найефективнішим.
Зрозуміло. Ну, тут можна сказати, що ви маєте рацію, що ви можете робити, та, і що ви робите по життю, писати, тому що слово – це ж, можливо, чи не найбільша зброя. Те все, що ми говоримо, воно ж кудись воно приходить, правильно? Або що ми пишемо? Воно десь має, скажімо так, не кінцеву станцію, а воно кимось приймається і потім уже відтворює дію, слово насправді. Ну, свого часу ви написали «Московіаду», так?
Так.
У вас зараз немає бажання щось написати?
Ну, в мене...
Знаєте, що називається? Чешуться пальці написати так, щоб...
У мене завжди є бажання щось написати. Я, власне кажучи, зараз... Зараз я працюю над книжкою про 111 міст. Ось вони в алфавітному порядку розташовуються в ній. І цей алфавітний порядок, він дозволяє якось погратися із часом і простором. І ось там серед цих 111 міст, ну, наприклад, Москва. Вона таки, ну, вона біографічно для мене шалено важлива, тобто це 2 роки прожиті в надзвичайно драматичний час, тобто 89-й по 91-й, останні 2 роки Радянського Союзу, тобто бути свідком і якоюсь мірою співучасником в самому серці розпаду. Ось, це було дуже захопливо, і, власне, Московіада трохи про те. А ось оцей новіший текст про Москву із цієї книжки, це трошки така якби спроба, це не Московіада 2 в жодному разі, а ну, це спроба із сьогоднішнього часу ще раз писати про ті роки.
Угу. У нас є вже слухач, будь ласка, називайтеся, хто ви і питання або думка ваша. Готові слухати.
Добрий день, це Львів Григорій, викладач фізичної культури. 2 питання. По-перше, я дуже радий, що пан Андрухович зайняв таку позицію громадянську. Це не важливо, ким він є, що він може сказати. Позиція громадян України повинна бути чітка, чітка і ясна. Я з вами згідний, що загроза 33-й рік, 18-й рік і 10-й рік аналогічне. І друге питання. Це, так як я викладач фізичної культури, ви зустрічаєтеся зі студентами, зі школярами. Катастрофічне здоров'я української молоді. Ну, просто на це гине. І нікому цього не цікавить. А за вашу громадянську позицію ви молодці. Тому що необільшовизм і неокомунізм прийшов в Україну. Дякую.
Дякую. Ну, питання
це не було не запитання, це,
так. Це була реакція, думка підтримки. От просто 111 цих міст хотілося б почути. Тому що, очевидно, це міста... По всьому світу, так?
Ну, я не був на більшості континентів цього світу. Ось. Насправді, я намагаюся якось збалансувати вибір свій таким чином, щоб кількість українських міст була так більш-менш пропорційною з кількістю неукраїнських. Тобто це переважно Західна Європа і трохи Північної Америки. От особливо екзотичних міст немає, бо я не був ані в Африці, ані в Австралії, ані в Південній Америці. Отже, мабуть, найекзотичніше це Гвадалахара. Ось те, що я маю.
Розкажіть про Гвадалахару.
Це було кілька років тому. Я, ну, власне кажучи, з дитинства захоплювався світом корінних мешканців Америки, так, індіанців, і всі ці їхні давні цивілізації мене страшенно приваблювали. І я дуже зрадів такій нагоді, коли отримав запрошення на літературний фестиваль, власне, до Гвадалахари. Це мені, зрештою, якось навіть виразніше показало значення іспанської мови. Скажімо, те, що кілька моїх книжок в перекладах іспанською видано в Барселоні, а це відкрило відразу увесь іспаномовний світ. Тобто ці книжки, вони десь там потрошку продаються і в Мексиці, і в Колумбії, і в Чилі. От. І Гвадалахара – це... ну, передусім, центр текіли. Вона звідти походить. Ось. У 30 кілометрах від Гвадалахари...
Яке просте пояснення виявляється.
Є містечко, яке називається, так і називається, текіла. Ось. І, ну, я якось, напевно, можна пов'язувати ці факти. Ось текільна романтика, стара індіанська культура, абсолютно дивна ця... Дивна навіть не те слово, якась така щемка країна Мексика. Так, хоча всі інші латиноамериканці кажуть, що це не наші, це вони копіюють Сполучені Штати Америки, це не латиноси. Мексика – це ще не Латинська Америка. От, ну, всього було багато, але я там пережив одну пригоду, про яку зараз розповідати не буду, бо це все... читач майбутньої книжки знайде тоді, коли вона побачить світ.
Добре, розкажіть про українські міста. Там, очевидно ж, є міста на літеру К, як Київ, та є міста на літеру Д, як Донецьк.
Донецька...
І місто на літеру Л. Львів. Якщо хочете, на І. Івано-Франківська, бо Станіслав, я не знаю, як ви там написали.
Немає мого рідного міста, тому що це такі правила цієї гри. Тобто тільки міста нерідні, так би мовити. Львів – це найбільший за обсягом текст книжки, але його ще немає. Воно ще серед ненаписаних. Київ – один з найбільших. Один з найбільших, тобто, ну, насправді, це дуже важливе для мене місто, але тут ось така от ситуація. Я ніколи в Києві не жив. Тобто, я мільйон разів у ньому був і є, але це завжди якось так не довше двох днів. Два або три дні. Ось, я колись цинічно жартував, що це рівно стільки, скільки треба для отримання візи в котромусь західному посольстві. Тобто першого дня здаєш документи, а наступного їх забираєш. От для чого мені потрібен Київ. Ну, але це, я так розумію, ви розумієте, сподіваюся, і слухачі розуміють, що це там смайлик треба поставити. Так?
Це вважаємо жарт. Але все одно мені цікаво, от, що ми прочитаємо про Київ і про Донецьк.
А про Донецьк нічого, бо я в ньому був лише двічі. Це було двічі, це були виступи в клубі «Ганджубас», і більше нічого там не відбулося. А виступи були потрясаючи гарні. Тобто, моє судження про Донецьк було б абсолютно неадекватне. Абсолютно. Бо я потрапляв в цей підвальчик, там, де цей клуб, виступав, після того там ще якийсь час спілкувався з місцевою молоддю, і потім десь вночі обидва рази складалось так, що відразу ж вночі нас відвозили кудись далі, там, до Харкова. І ось. Ну, зрештою, можна було б і про це писати, але мені здається, це якось було би трохи, ну, справді, не справедливо щодо Донецька. От, ну, зате там є зовсім малесенький текст про Єнакієве.
Ну, я не буду зараз вас розпитувати, тому що дійсно треба буде купити книжку і прочитати. Знаєте, я зараз скажу, а давайте от про це місто, що ви там написали.
Ну,
так, не будемо далі от про це
часу
говорити.
Часу в нас не вистачить.
Не вистачить, абсолютно. Я нагадаю слухачам, що ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія». Дієва особа Юрій Андрухович у нас сьогодні є такою дієвою особою. Телефон у Києві 585-44-88.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» «Дієва особа» Юрій Андрухович. У нас в гостях, в мене в руках прес-реліз є «Андрухович плюс карбідо, двокрапка цинамон». З додатком «Індія». Ну, власне, це йдеться про всеукраїнський промотур альбому «Цинамон» з додатком «Індія». Та от я зараз його читаю. Фактично, спільно проєкту Юрія Андруховича та гурту «Карбідо» Польща, Швейцарія. Тур відбувався, очевидно, та?
Учора був останній.
Останній відбувся вже тур на підтримку українськомовної версії альбому, яка вийшла наприкінці березня. І те, що мені відомо, що це ви зробили як власне хобі і все. Тобто от, отримали від цього задоволення. Можливо.
Але,
я переконаний, що отримали. Але
неочікувано вже опинився ніби всередині якоїсь професійнішої ситуації, тому що ось 14 травня стартує аналогічний тур в Польщі, і там вже буде 10 міст, і це вже довше буде тривати. Ну, тобто сам і не щувся, як опинився в такій от ситуації когось іншого. І мене це поки що тішить. От це цікаво.
Я просто про що кажу? Ну, власне, якщо ми подивимося на там будь-які заходи, та, які відбуваються, то вони дістають підтримку держави. Наскільки знаю, держава тут не підтримувала і не висловлювала ніякого бажання, так? Тобто це ж кажу, це як для вас от власне.
Наскільки мені відомо, Міністерство культури відповіло якимось таким чемним листом.
А розкажіть, який чемний лист?
Я не зможу зацитувати, але, ну, мовляв, ми з вами і ми за, але ми нічим не можемо допомогти. От. Ні, там була, ну, ситуація пов'язана зі зміною політичного режиму, тобто попередній склад міністерства прийняв позитивне рішення про підтримку. Мені від цього стало навіть якось так незатишно, тому що я ніколи в житті намагався нічого в української держави не просити, її органів, зокрема в міністерства. А тут думаю, ну ось дивись, який я все-таки недобрий по відношенню до цієї держави. От. Але все вийшло так, як
повинно. Ні, ну воно то вийшло.
Тобто прийшли інші люди і відмовили.
Зрозуміло. У нас є слухач, якщо я не помиляюся? Немає, так? Знаєте, от, якщо ми з вами зараз говоримо, то дійсно я там на початку запитав про непростий час, яке сприйняття України зразка 2010 року. Багато хто говорить, що все, що відбувається, в принципі, це намагання поєднати непоєднувані речі. Зараз можу говорити, де в чому крамольні, та, речі. Що Україна складається фактично з двох світоглядно протилежних частин. І на переконання декого, я зараз не про свої переконання говорю, на переконання декого їх сполучити просто неможливо. Вони один одного ніколи не сприймуть, ці два світи. І ми бачимо там електоральну карту, ми бачимо потім карту поширення української, російської мови. Та... Що ви про це скажете?
Ну, це сумно, звичайно.
Ні, це так чи не так, як ви вважаєте?
Я вважаю, що це майже так, як ви зараз описали. Єдине, що ми якби залишаємо поза дискусією можливість змінювати і змінюватися. От. І зараз, безумовно, не той час і не та ситуація, яка підсилювала оцю ідею про можливість змінювати і змінюватися. Сьогоднішня ось історична хвилина, вона начебто вказує, власне, на протилежне, на те, що це ось непримиренний конфлікт. І я все-таки вбачаю якісь шанси в розгортанні, ну, якоїсь такої в розгортанні нормального такого от загальноукраїнського діалогу на цю тему. Але зараз знову ж таки не той час, який би цьому сприяв. Ось, в мене є така версія, що одним із головних пунктів цього діалогу мало би бути визнання того факту, що наша взагалі історія українського 20-го століття, так, історія нашої країни в 20-му столітті, це ще і історія української громадянської війни, коли одні українці знищували інших. І Друга світова війна – це в тому числі і, знову ж таки, громадянська війна. І ось, якщо ми цей факт визнаємо, ми потім можемо далі рушити, тобто, а коли ж її припинити? Тобто, поки ми не визнаємо, що вона існує, вона не може припинитися. Ну, ось так я поки що думаю про це все.
Філософський підхід такий, знаєте, і...
Ну, аж не філософ... Ну, він такий...
Не оптимістичний, як на мене.
Порівняльно історичний, так, я сказав би.
Так.
Ось. І в Іспанії це ось завершилося, мабуть... Та ні, воно не завершилося після смерті Франко, але, ну, воно принаймні після його смерті продискутувалося. Тобто там якийсь оцей процес лікування відбувається.
Там принаймні однією мовою говорять про це.
Ні, що ви, в Іспанії 4 мови офіційні. Лише.
Ну, там така відмінність в Іспанії. Що ви там говорите про каталонську?
Ну,
є,
ну, ви про це сказали. Каталонцеві відмінність. Він би був сильно ображений на вас.
Я був в Каталонії, напевно, як і ви. Знаю прекрасно, що там є відмінності, але вони настільки катастрофічні. У нас це...
Висловили своє відношення до останніх 5 років. Я хотів би задати вам питання. Ви добре знаєте Львів. Скажіть, будь ласка, у Львові вас задовільняє стан речей, коли, будемо говорити, публікації в місцевій пресі показують, що Львів дуже вражений корупцією. Прокуратура захищає корупціонерів. Я маю на увазі останні події, зв'язані з газетою «Експрес».
Угу. Ну, то ви питаєте про моє ставлення до цього. Ну, звичайно, воно різко негативне, а трошки трошки, мабуть, недоінформований. Я знаю, що була якась...
Львів – це є Львів.
Так.
І, ви розумієте...
Тобто ви маєте на увазі те, що Львову, якби, апріорі притаманна певна корупційність?
Що робиться, що журналістів, ну, стріляють, знущаються.
А хіба тільки у Львові?
І це здобутки не нової влади.
Ну, так. Тобто я маю що зараз погодитися з вами і сказати, що стара влада була нічим не кращою.
Безумовно. Тому побажання таке. Треба, мабуть, більшість людей хоче просто жити, добре жити. Не бути втягнутими ні в які політичні розборки, бо я бував за кордоном часто, і такої політизації нема ніде. І, мабуть, це наслідки оцього. Мабуть, треба жити заради життя, заради дітей. І знаєте, менше.
Але одного разу вони до вас прийдуть і заберуть ваших дітей кудись на якусь війну, і там ваших дітей повбивають, заради яких ви жили. А ви так і будете орати свою нивку увесь цей час.
Пане Юрію, вам бажаю успіхів. Я читаю вас, я ваш шанувальник. Але побажання таке, ну, мабуть, не варто вам... Ви аполітичний і десь робити якісь висновки в сторону одної чи іншої сили. Вони не варті цього.
Добре, я сприйняв як попередження.
Та, цікаво, що ж робити в цій державі? Я зараз поставлю таке взагалі страшне питання. Та? А може, пане Андрухович, скажіть, українська держава просто не спроможна відбутися як держава? І все, і на цьому можна поставити крапку. І
а що вже... ж тоді робити? Демонтувати?
Ні, ну я не знаю, я запитую. Може, знаєте, от іноді замість того, щоб іти от, за певним вектором, іноді варто поглянути на речі в інший спосіб, так? І отак от поставити собі, можливо, для декого болюче питання. Для більшості, можливо, навіть. Українська держава, вона просто не спроможна відбутися. Можливо. І всі ці намагання її в якийсь спосіб зліпити, створити, кудись рухатися заради якогось майбутнього, проходячи якісь там реформи, навіть внутрішні реформи і навіть трансформації суспільні. Але все це намарно. І от дуже швидко можна буде побачити, що вона просто не була спроможна відбутися. Отак от. Що скажете?
Ну, я сказав би, що трохи передчасне судження, тобто ми на дуже такому мізерному відтинку історичному на все це дивимося. От, і та багато в чому, звичайно, ви маєте рацію. Я маю на думці те, що цей сумнів, безумовно, виправданий. І не думайте, що тільки вас навідують такі думки.
Ні, мене навідують. Знаєте, іноді треба поставити питання так, щоб воно звучить як ляпас, щоб людина отямилася насправді. Тому, можливо, де в чому перегинаю палку, розумієте? Тому що все, що створюється, я маю на увазі там паростки громадянського суспільства, воно виявляється, що нестійке, і можна там буквально за 50 днів все це знищити.
Значить,
елементарним нехтуванням. Елементарним нехтуванням. Навіть нічого не треба робити, просто нехтувати.
Ну, але нехтувати можна до пори до часу, так? Тобто, коли на певній площі, а найкраще на Майдані, збирається 1300, то якось уже нехтувати не виходить. Так? Треба щось із цим робити. Ну, є варіант задавити в силовий спосіб, а є варіант усунутися. Так? Ось, тобто, я думаю, що там багато всяких речей, в які ми повірили в ті ж таки 5 років, ну, скажімо, щось, свобода слова і так далі. А все це було насправді таким позірним, це було не наслідком, якби, демократизму нашого суспільства, а просто наслідком того, що влада не була сконцентрована в одних руках, тобто внаслідок конкуренції різних політичних гравців з'являлася можливість з різних боків якби критикувати інших і так далі. Зараз, на жаль, оця от можливість втрачена, і тут ми раптом побачили, що зі свободи слова нічого і не залишилося якось.
Ні, ну не те, що втрачено, але певні певні тенденції просто є, і не лише стосовно свободи слова, слід розуміти. Тобто це нехтування громадянською думкою, громадською думкою, суспільною думкою, зрештою. Це як хочу, так і роблю, ну, фактично. І навіть ми бачимо, що нехтування Конституцією відбувається дуже часто. А Конституційний суд, який є в нашій державі, він це визнає.
Угу.
Так? Ви ж розумієте, що те, що відбувалося останнім часом, ви є свідком цих подій.
Так.
Я ж нічого не придумав.
Як це називається? Узурпація. Це узурпація влади через порушення конституційної норми. Тобто, насправді, це злочинна діяльність.
Це ваше визначення. Добре, у нас є наступний слухач, будь ласка, ми вас слухаємо. Називайтеся і питання.
Добрий вечір.
Добрий. Одеса, я вже чую.
Город Герой Одеса беспокоит. Да. Во-первых, хочу сказать, меня поразил звонок слушателя из Львова.
Честно. Ну, вразьте нас своим дзвінком, як завжди, і да. Питанням своїм.
Да.
Постійна слухачка просто.
Да.
Да, ну.
Хорошо поразил именно. Понимаете, вот что я хочу сказать. Меня, вот, во-первых, не надо быть таким высокомерным в Западной Украине по отношению к нам. Я вам сейчас...
А в чем это проявляется? Вот скажите мне,
цикаво. Вот сейчас. Я радиослушатель Эры. Там, значит, ну, два года на... все время такая передача, «Кола запитания» они проводят.
Нет.
Из Львова. Такой Стригун есть, директор или кто он там, театра «Сантипедры». И вот он открыто сказал, наше дело растить элиту, а дело Донецка рубать уголек. Я в Одессе живу, но это я лично тоже восприняла как, ну, свое оскорбление меня. Так вот, что вы мне ответите на это?
Ну, я ж не можу відповідати за слова іншої людини, я ж такого не говорив.
Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія». Дієва особа. У нас в гостях Юрій Андрухович. З ним говоримо про все. Телефон у Києві 585-44-88.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу розмову. Знаєте, про що хотів би запитати, оскільки ви дійсно багато їздили, ну і по Європі, то яка країна для вас є найкомфортнішою? Тільки не кажіть зараз, от моя рідна Україна там і...
Та я ж почав із того, що вона найдискомфортніша.
Так, ну це рідне місто. Ну я просто передбачаючи, знаєте, такий, можливо, патріотичний поштовх. Та зараз ми її виключаємо, яка для вас є найкомфортнішою країною?
Я б не вживав слово комфорт, але щось близьке до цього, тобто там, де мені добре, так? Mm. Хоча це не передбачає комфорт у сенсі зручностей якихось особливих, так?
Я не мав на увазі так, в побутовому плані.
Але якраз, ось нас або... зрозуміють неправильно. Тому я розжовую іноді такі речі. Великий досвід непорозумінь. Польща.
Польща? Чому Польща?
Ось якби квінтесенція того всього що найкращого, що в Європі є, воно зійшлось. Дифузія Заходу зі Сходом. Ось, тобто вона достатньо східна для того, щоб мати багато всіляких знайомих нам проблем і багато такого якби стимулюючого хаосу. І вже достатньо західна разом з тим, щоб побачити, як насправді функціонують ось європейські цінності. І що це не порожні слова. От, власне, мені там найкраще.
Угу. У нас є наступний слухач, будь ласка, називайтеся.
Збирайся в Польщу.
Доброго дня.
Доброго.
Це пан Сергій з міста Львова. Дякую за передачу. І хотів би запитати пана Юрія, за яку державу ви ратуєте? Чи за державу дійсно сильну, заможню, державу, яка може забезпечити людей нормальним життям, пенсіонерів нормальними пенсіями, дітей нормальними умовами для освіти, для їхнього здоров'я? Хотів би також почути ваше відношення.
Тобто ви зараз одну якусь державу описали?
Або яка там?
А яка альтернатива?
Я описав ту державу, в якій би я хотів, щоб я жив, щоб жили мої батьки і мої діти.
Ну, то я з вами в цьому солідарний.
Так. то я хотів би ще одне задати запитання. Як ви відноситесь до тої істерії, яка зараз відбувається, зокрема, от в нашому західному регіоні? І чи потрібно об'єднувати і будувати Україну на такому розколі, який зараз відбувається між Сходом і Заходом? Чи потрібно все ж таки об'єднати Україну на загальнолюдських? От ви казали, ви бували за кордоном. І ви, напевно, бачили, що в основі міцності і сили держави лежать дійсно загальнолюдські цінності, цінності духовні і цінності християнські. На мою думку, що все ж таки більшості львів'ян немає якогось, розумієте, прямого відношення до того Чорноморського флоту, який існував і був би далі існував. Чи це би був президент Янукович, чи будь-який інший президент. Дякую за запитання.
Ви знаєте, я за таку державу, де заради кортежів не перекривають центр міста, от, і де...
Якщо ви про Київ, то не лише центр, я хочу сказати.
О, не лише
він
центр.
Він же йде з Межигір'я, це далеченько, і перекривається півміста, фактично.
Тобто, коли ви намагаєтеся зробити з Західної України якийсь такий розсадник загальноукраїнського зла, то я з вами не згідний. Крім того, не знаю, про що вам йдеться, коли ви кажете істерія. Я не знаю. Я не був в Івано-Франківську трошки більше тижня. Ось минулої п'ятниці я у Львові виступав з тим же концертом. Я якоїсь істерії не зауважив. Не знаю, може, щось там змінилося за цей час. Але мені невідомо. Ось. Ну, ось так десь приблизно. А те, що Чорноморський флот цікавить львів'ян, ну, то це виявляє їхній, на мій погляд, патріотизм передусім. Тобто, їм є діло до всього, що відбувається на цій території, званій Україною. Це, по-моєму, дуже добра і правильна риса.
Угу. Я наступний слухач. Будь ласка, називайтеся питанням.
Доброго дня, це Ніколай з Харкова.
Угу.
Я, на жаль, буду російською мовою.
Чому, на жаль?
Ну, тому що я вважаю себе українцем, але ж не знаю в повній мірі українську мову.
Дай Боже вам щастя вивчити її. Давайте питання по-русски.
Хорошо. Последнее время я как, як сказати, щирий українець, не дуже себе почуваю в цій країні, як би так сказати.
Як вдома, я вам підкажу.
Так, да, як вдома, це точно.
Я теж ніби в гості зайшов.
Ну, от, і з кожним днем це все тяжче, гірше становиться. У мене дитина вчиться в 3 класі, і вони зараз на 9 мая вчать пісню «Три танкіста». От, ізучають Мір'єсєва. Ну, а по поводу українських героїв ні слова. Uh-huh. Як ви думаєте, якщо це далі піде більше ніж 4 роки, українці повинні будуть рахувати себе іммігрантами чи як?
Я думаю, що так.
Це питання з Харкова, хочу зауважити. Та, ну я нічого не бачу погано в пісні «Три танкісти», тому що це частина там історії Великої Вітчизняної війни, яка є складовою там Другої світової. Але, ну, питання прозвучало. Uh-huh. Прошу.
Ну, я згідний з радіослухачем, який зараз це висловлює свій, я думаю, розпач, він близький до цього. Так воно і є. Ну, тобто, це ж якби, розумієте, ось так от без якихось об'єктивних підстав відбувається радикальний розворот країни кудись в зовсім якомусь іншому напрямку. Ну, тому що якщо про об'єктивні підстави говорити, то яких цих 48% у другому турі, яке дають право взагалі змінювати долю всієї країни? Тобто це навіть не...
Ми з вами говорили вже про нехтування або ігнорування. Фактично, там, думки, суспільної думки частини країни, вона є. Та?
І тут ще, мені здається, є ще одне. Тут, як воно там, в карному кодексі є таке означення з особливим цинізмом, так?
Ну, ви ж пам'ятаєте радянські часи.
Цинізмом, тобто, слухайте, вибирається найбільш провокативно радикальне рішення, це так, наче увесь час хочуть до крайньої межі принизити Ось, не те, щоб просто подратувати, а принизити, так? Опустіть. От. І все це прояви того. Все це є прояви того.
Ну, маємо те, що маємо, як казав там перший президент. Але я ж кажу, ви ж жили в Радянському Союзі, ви прекрасно пам'ятаєте і часи. Ну, і бубабісти, вони ж взялися не зі стелі впали. Це ж були літературні хулігани, насправді. От ваша група.
Так, ну, бубабісти. Якоюсь мірою, так.
Ну, угу. Ну, реально літературні хулігани. Ми так, як студенти, коли нас вчили, тобто і говорили, ось є такі люди, то це два так сприймали. Тому що зараз теж можна десь похуліганити в певний спосіб. В літературний, мистецький, я не знаю, довести це до абсурду і показати з іншого боку, з гумором. А гумор, він завжди без зброї, насправді.
Ну, мабуть, так. Мабуть. Бачите, кінець 80-х років – це був час, коли насправді відбувалося щось протилежне теперішньому часові. Тоді відбувалося розгортання свободи, зараз відбувається її згортання. І в атмосфері такого згортання, так, просто пожартувати трошки якби недостатньо. Хоча я згідно з вами, що, мабуть, якісь сміхові і карнавальні форми вони, мабуть, також будуть доречні і є доречні в цій ситуації.
Зрозуміло.
Мені пригадалося, що в офіційній цій будівлі Спілки письменників України у нас, бубабістів, відбувався вперше наш літературний вечір 1 квітня 88-го року. Тобто його навіть поставили на День сміху для того, щоб якось трошки якби підкреслити, що це не так серйозно, не треба так цього боятися. А директор будинку Спілки письменників, коли узгоджував з Віктором Небораком якісь технічні деталі вечора, так наче сам здогадався і сказав, ну, бюст Леніна ми сьогодні винесемо з цієї зали. От. Правильно? Ось. Віктор сказав, ну, взагалі-то в нас в думках не було, але якщо ви бажаєте, то, звичайно, винесіть. От. Ну, але, бачите, це 88-й рік. Зараз 2010-й.
Угу. Є наступний слухач, будь ласка, називайтеся.
Добрий день.
Добрий.
Це Пантелеймон із Києва. Пане Юрію, як ви поставитесь до такого мого бачення проблеми, з якою стикнулася Україна? І ця проблема звучить так, що і Україна, і будь-яка нація землі зараз постає перед таким питанням, що люди стали звірами, а звіри і не стали людьми, коли в незапам'ятні часи гени людей і звірів об'єднались. Так от, для того, щоб витягти себе як барон Мюнхгаузен за чуба, я вважаю, що потрібно, щоб була якась одна нація, спромоглася це зробити, витягти себе за чуба, щоб на чолі нації стала її духовна еліта. Дійсно, взяти по всій Україні, вибирати регулярно найкращих і ставити їх у владу.
А як ви їх виберете, коли по всій Україні є абсолютно протилежні думки щодо того, хто найкращий?
Є духовна еліта, котра загнана зараз в шпаринки. Їх мало, нас мало, але ми є. Якщо б нас почули, то ми знаємо критерії пошуку духовної еліти, ми знаємо, як це треба зробити, щоб перекувати мечі на Урала. Як ви ставитесь до цього? Пора духовній еліті брати владу і в Україні, і на землі?
Ну, не дай Боже, духовній еліті брати владу. Тобто це найгірше, що може трапитися. Хіба що ви маєте на увазі якусь духовну владу, але це теж дуже небезпечно звучить. Ось. Але, мені здається, звичайно, ви маєте рацію, коли говорите про якусь там активізацію цього мислячої цієї компоненти суспільства і пошуки якогось діалогу всередині цієї мислячої компоненти. Так, я з вами це
У мене от питання було, воно, в принципі, може там йти далі в продовження. Тому що всі наші тут роздуми і де б наші слухачі зараз не жили, насправді вся Україна, вона вражена невігластом. Це треба визнати. Немає там і елітної частини, яка є західною, немає там робочої частини Донецька, та? Угу. Що нам робити з цим невігластом взагалі? Тому що воно, в принципі, і є тим, що потім заважає нам жити насправді.
Що робити з невігластом?
Ну, що робити з невігластом?
А от не знаю, що робити. Ну, тобто це ви...
Отак. Це ви... Оце у нас так в кінці таке завершення ефіру. Не знаю.
Ну, це ви якось свій власний діагноз поставили. Я думаю, там проблема не в невігластві, не стільки в невігластві, скільки в небажанні чути іншу думку і сприймати її. Тобто невігластво є певною ширмою, маскою захисною для того, щоб не провадити діалогу, щоб не входити в нього, а відкинути... будь-яку пропозицію, давайте розберемося, а давайте глянемо глибше, а давайте копнемо, відкинути, відмести із самого початку, ось, ну, власне, своєрідна така от тактика або технологія, не знаю.
Ви мені нагадуєте, знаєте, такого буддиста, тому що ви ніби сидите і так от в нірвані, так от поступливо-поступливо. Насправді вже ефірний час завершується. Угу. На жаль. Але,
добре, такий... буддиста я сприйму як позитив.
Так, це, тобто, якщо хочете, це позитив. Тому
хоча б чогось ми досягнули.
Так, набагато гірше там впадати в істерику, насправді. Я дякую вам за участь у програмі. Дай Боже, не останні зустрілися. Ми почули вашу думку з багатьох питань, бачите, слухачі. Я навмисно не говорив нічого про там, не став вам питання про Чорноморський флот і газ, але все одно це питання прозвучало, тому що, очевидно, на часі подивимося, як розгортатимуться події. З вами б хотілося більше говорити, звичайно, про мистецтво, але якось іншим разом.
Дякую за запрошення.
Так.
І до наступного разу.
До наступного разу. Ви слухали спільний проект Радіо Свобода та Радіо Мелодія. Дієва особа Юрій Андрухович був у нас в гостях. Почуємося наступної суботи.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.